ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายในภาคอาสาฬหบูชาท่านย่อมสังเกตเห็นได้ว่าในภาคอาสาฬหบูชาที่แล้วมาการบรรยายทุกครั้งอาตมาได้กล่าวไปในลักษณะที่เรียกว่าอะไรเป็นอะไรส่วนในภาคนี้จะได้บรรยายไปในทํานองที่เป็นชุดอย่างเดียวกันแต่มุ่งหมายที่จะบรรยายเป็นในทางที่ว่าใครเป็นใครหรือใครคือใคร ในวันแรกนี่อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าคนคืออะไร หรือว่าคนนั่นคือใครคำถามนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการเหยียดหยามกันอยู่สักหน่อย คือคล้ายกับดูหมิ่นท่านทั้งหลายว่าไม่รู้ว่าเป็นคนนั่นคือเป็นอะไรหรือเป็นอย่างไรทำไมอาตมาจึงต้องพูดเรื่องนี้คือเรื่องคนว่าคนคืออะไร ข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะไม่รู้ว่าคนคืออะไรและเป็นคนกันไม่ได้นั่นเองปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นในโลกมากที่สุดแต่ว่าเราพูดกันไม่รู้เรื่องนั่นก็เพราะว่ามันไม่มีความเป็นคนหรือมีความเป็นคนน้อยไปหน่อยในสภาก็ดีในที่ประชุมนานาชาติก็ดีพูดกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้ตกลงกันได้แต่ในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เป็นคนมันไม่มีความเป็นคนที่ถูกต้องและสมบูรณ์เราจึงพูดกันไม่รู้เรื่องหรือว่าโลกนี้กำลังเสื่อมโทรมลงไปในทางศีลธรรม คือสันติภาพหรือสันติสุขค่อยๆหายไปก็เพราะว่ามันมีความเป็นคนของคนในโลกนี้น้อยลงไปถ้าเราเป็นคนกันให้ถูกต้องและเพียงพอโลกนี้จะดีกว่านี้ นั่นแหละขอให้มองดูกันในแง่นี้เราจะพบว่าข้อบกพร่องมันอยู่ที่ความเป็นคนให้เราพูดเรื่องคนคืออะไรกันซะบ้างก็คงจะมีประโยชน์ อาตมาได้กล่าวมาแล้วทุกครั้งของการบรรยายว่าการบรรยายนี้บรรยายไปว่าอะไรเป็นอะไรหรือใครเป็นใครนี่เป็นการกล่าวไปตามทัศนะของพุทธบริษัทล้วนคือว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทแล้วจะมองอะไรอย่างไรฉะนั้นก็มองเห็นผิดจากพวกที่ไม่ใช่พุทธบริษัทการกล่าวของพุทธบริษัทก็เป็นการกล่าวตามทัศนะของพุทธบริษัทไม่ใช่กล่าวอย่างปรัชญาหรืออะไรทำนองนั้นอาตมาได้กล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นปรัชญาแต่ว่าเป็นศาสนาหรือถ้าจะพูดด้วยคำที่ใช้พูดกันใหม่ๆนี่ก็ต้องมองพุทธศาสนาไปในแง่ของวิทยาศาสตร์อย่าได้มองพุทธศาสนาไปในแง่ของปรัชญาเลยหลักการทางปรัชญาว่ายมองสิ่งที่มองไม่เห็นต้องใช้การคำนวณ ตั้งสมมติฐานมาหาเหตุผลแวดล้อมแล้วลงมติว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ในสิ่งที่มองไม่เห็นระบบที่เป็นระบบปรัชญาอย่างนี้มาใช้กับพุทธศาสนาไม่ได้เพราะหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่แล้วโดยประจักษ์ว่าต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือมองเห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองสัมผัสได้ด้วยตนเองดังนั้นเราจึงมีวิธีการอย่างเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์คือมีอะไรอยู่แท้จริงที่รู้ได้เห็นได้สัมผัสได้มาเป็นตัววัตถุสำหรับพิจารณาศึกษาค้นคว้าให้รู้จักแล้วใช้ประโยชน์ให้ได้พุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้แม้ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจก็ยังกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกได้สัมผัสได้ด้วยจิตใจนั่นเองเรารู้สึกความสุขได้รู้สึกความทุกข์ได้โดยไม่ต้องคำนวณเมื่อกล่าวตามทัศนะของพุทธบริษัทแล้วย่อมแปลกจากทัศนะของพวกอื่นบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทนั้นยึดถือความจริงในด้านลึกเป็นใหญ่พูดอะไรก็พูดกันโดยภาษาธรรมไม่พูดโดยภาษาคนซึ่งเป็นภาษาของชาวบ้านตามธรรมดาอาตมาอยากจะขอร้องแล้วขอร้องอีกอย่าได้รำคาญเลยว่าท่านทั้งหลายจงพยายามทำความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาสองภาษาคือภาษาคนกับภาษาธรรมว่าแตกต่างกันอย่างไรรู้จักแยกแยะให้เห็นความแตกต่างแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งสองภาษาพุทธบริษัทใช้ภาษาธรรมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นพุทธบริษัทก็คือคนของพระพุทธเจ้าที่รู้ธรรมถ้าคนธรรมดาบุตรชนทั่วไปไม่รู้ธรรมเขาก็มีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนธรรมดาเขาก็มีพูดจาอย่างคนธรรมดาเรียกว่าภาษาคนพุทธบริษัทมองเห็นธรรมะรู้ธรรมะจึงพูดด้วยความรู้สึกของคนที่เห็นธรรมะมันจึงเป็นภาษาธรรมแต่เมื่อต้องพูดกับคนทั่วไปก็พูดภาษาคนรู้ความหมายของภาษาคนแล้วก็ย่อมจะรู้จักความหมายของภาษาธรรมได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีความสำเร็จประโยชน์นั้นมันอยู่ที่รู้จักภาษาธรรมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าเราพูดกันภาษาคนพระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเผาแล้ว ถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่ตลอดอนันตกาลแล้วอยู่ในหัวใจของคนด้วยไม่ได้ตายไม่ได้เผาเนี่ยมันต่างกันอย่างไร เราจะถือเอาประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ขอให้สนใจเกี่ยวกับความหมายของภาษาคนและภาษาธรรมอย่างที่ว่านี้เดี๋ยวนี้เราก็จะมองดูสิ่งต่างๆในลักษณะของภาษาธรรมเรากำลังตั้งปัญหาขึ้นมาว่าคนนี่คืออะไรจะพูดโดยภาษาคนคนมันก็คือคนแล้วก็สอนกันอยู่แต่ว่าคนก็คือคนไม่ต้องอธิบายว่าคนนั่นคืออะไรเพราะฟังถูกแล้วว่าเรากำลังพูดถึงคนถึงแม้ว่าคำนั่นจะเป็นภาษาอื่นเช่นภาษาบาลีเป็นต้นมีคำมากมายมันก็มีความหมายตามที่คนธรรมดาสามัญจะรู้สึกทั่วไปว่ามันเป็นคนภาษาบาลีมีคำว่านโรหรือนระนี่ก็แปลว่าคนคำว่าชนโนมชะนะนี่ก็แปลว่าชนหรือคนคำว่าโปสะก็แปลว่าคนคำว่าปุริสะก็แปลว่าคนคำว่าปุพละก็แปลว่าคนแต่มีคำดีที่สุดกว่าคำอื่นก็คือคำว่ามนุษย์สัตว์ซึ่งเราก็แปลกันว่าคนในโรงเรียนสอนให้เด็กรู้ความหมายคำว่ามนุษย์ โดยที่แปลว่าคนเท่านั้นเองเด็กๆก็ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างคำว่ามนุษย์กับคำว่าคน จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่บัดนี้แล้วก็ไม่ได้รู้ความหมายของคำว่ามนุษย์คำว่าคนก็ลองคิดดูเถอะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร ถ้าใครมาด่าเราว่าไม่ใช่คนเราก็โกรธมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นอย่างไรนี่มันคือความโง่ของคนคือถือว่าตัวเป็นคนไปตามความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นที่ได้รับคำสั่งสอนมาแต่อ้อนแต่ออกว่าคนนั้นมันไม่ใช่สัตว์คือไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานคนเป็นสัตว์อย่างมนุษย์ไม่ใช่สัตว์อย่างสัตว์เดรัจฉานห้ามตัวเองว่าเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นคนถ้าใครว่าไม่ใช่คนก็โกรธคือเป็นการสบประมาทหรือเป็นการด่ากันอย่างรุนแรงแต่แล้วก็ขอสังเกตดูเถอะว่าเราเป็นคนแล้วหรือยังเรามีสิทธิ์ที่จะชอบธรรมที่จะไปโกรธคนที่มาว่ามาหาเราว่าไม่ใช่คนนั่นหรือไม่เราต้องมีอะไรที่เป็นคนจริงๆแล้วจึงจะมีความชอบธรรมที่จะไปโกรธคนที่มากล่าวหาว่าเราไม่ใช่คนให้คอยลองคิดดูเถอะว่าเกี่ยวกับคำว่าคนนี้มันยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นอาตมาจึงเอามาพูดหวังอยู่ว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าคนและปฏิบัติตนสมแก่ความเป็นคนแล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกของพระศรีอารีย์เมตไตรไปทันที พูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อพูดแล้วมันก็น่าหัวพูดแล้วมันก็ชวนให้คิดว่าพูดอย่างนี้เอาเปรียบกันเกินไปแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนี้ขอ ใจทุกคนเป็นคนกันให้ถูกต้องฉะนั้นในโลกนี้แล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกของพระศรีอารีย์เมตไตรไปในพริบตาเดียวคืออยู่กันอย่างผาสุกอยู่กันอย่างมีมิตรภาพตามความหมายของคำคำนั้นถ้าใครยังไม่ทราบความหมายของคำคำนั้นก็ควรจะทราบไปด้วยว่าคำว่าศรีอาริยะเมตไตรนั่นมันมีความสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าเมตไตรคือมิตรภาพหรือความเป็นมิตรอาริยะก็ประเสริฐศรีก็สูงสุดมีความเป็นมิตรอันประเสริฐและสูงสุดหมายความว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันการเบียดเบียนก็ไม่มีแล้วก็ช่วยกันจนไม่รู้ว่าจะช่วยกันอย่างไรเนี่ยโลกนี้เป็นอย่างนี้อย่าไปหวังว่าในโลกปฏิอานมีอะไรให้กินให้เล่นให้สนุกสนานทางกามารมณ์อย่างเหลือเฟืออันนี้นั่นมันก็จะพลัดตกไปในฝ่ายมิจฉาทิฏฐิเสียอีกการสมบูรณ์ทางกามารมณ์นั้นไม่ใช่เรื่องความสงบสุขเป็นเรื่องเป็นบ้าเป็นหลังเลวทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นบ้าเป็นหลังในทางกามารมณ์และมนุษย์จะไปมุ่งหมายให้โลกนี้เป็นโลกสูงสุดเพราะสมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์นั่นแหละมันจะกลายเป็นความรู้สึกชนิดที่ไม่ใช่คนเมื่อดูถึงคำว่าคนก็ขอยึดเสือความหมายของคำว่ามนุษย์นั่นแหละเป็นหลักได้อธิบายกันมามากแล้วว่าคำว่ามนุษย์นี่แปลว่ามีใจสูงน่าจะแปลตามตัวหนังสือว่ามนุษย์คือลูกหลานของมนุษย์ก็ยังมีใจสูงทำอย่างไรเสียคำว่ามนุษย์ก็แปลว่ามีใจสูงอยู่นั่นเองถ้ายังมีใจไม่สูงก็ไม่ใช่มนุษย์ก็คือไม่ใช่คนนั่นคนที่ยังมีใจต่ำๆอยู่นั่นยังไม่ใช่คนเราควรจะรู้กันบ้างว่าใจสูงนั่นเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นเหตุให้รู้ได้ว่าเป็นคนนั่นเป็นอย่างไรถ้าถามว่าคนคืออะไรมันก็จะต้องเล็งถึงความหมายของคำว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูง เราจะมองดูในทางภาษาคนและภาษาธรรมควบคู่กันไปคนคืออะไรในภาษาคนก็คือคนเป็นคนตามความรู้สึกของเราแล้วก็ถือว่าเป็นยอดสุดของวิวัฒนาการฟังดูก็หน้าหัวที่ว่ามีใจสูงนั่นก็เพราะหมายถึงคนอยู่ในระดับที่เป็นยอดสุดของวิวัฒนาการแต่กล่าวกันในทางวัตถุร่างกายเขาก็ถือกันว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงสุดวิวัฒนาการตั้งต้นมาตั้งแต่เป็นสัตว์เซนเดียวเป็นสัตว์ในน้ำเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์ขึ้นไปบนฟ้าเป็นอะไรไปทั่วโลกแล้วก็มาสูงสุดอยู่ที่ความเป็นคนโดยถือว่าคนเป็นยอดสุดของวิวัฒนาการตามวิชาการทางวิทยาศาสตร์นี่ดูอย่างนี้แล้วมันก็อย่ามองข้ามไปเสียว่าวิวัฒนาการนี่มันดูกันแต่ในทางร่างกาย ดูรูปร่างทางกายพฤติกรรมหน้าที่ต่างๆในทางกายแล้วก็บัญญัติว่าคนเป็นจุดสุดท้ายของวิวัฒนาการไม่ถือว่าเป็นสัตว์สูงสุดแต่ถ้าเราดูกันในแง่ของวัตถุหรือร่างกายจริงๆแล้วคนก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์มันมีร่างกายที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวกันกับสัตว์คนก้าวหน้าทางร่างกายจนถึงกับว่าต้องนุ่งต้องห่มต้องอยู่บนเรือนต้องกินอาหารอ่อนต้องอะไรต่างๆนี่จะเรียกว่าดีกว่าสัตว์ก็เฉพาะในข้อที่ว่ามันสวยกว่าอร่อยกว่าแต่พูดกันถึงในแง่ที่เป็นปัญหาแล้วมันมีปัญหามากกว่าสัตว์นั่นคนจึงมีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มมากกว่าสัตว์แล้วคนก็มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าสัตว์ดูกันในทางวัฒนาการอย่างนี้แล้วมันมีอยู่ที่ตรงไหนที่ว่าคนมันดีกว่าสัตว์สัตว์ไม่ได้สร้างปัญหาขึ้นมาลอยไปตามธรรมชาติคนที่สร้างปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างมากมายจนต้องแย่งชิงกันจนต้องฆ่ากันเอาสงครามมาเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการเกิดที่จะล้นโลกของมนุษย์อย่างนี้คนมีปัญหามากกว่าสัตว์เพราะว่ามันสมองของคนมันขยายตัวออกไปมากกว่าสัตว์มันคิดนึกได้มากกว่าละเอียดละออกว่ามันจึงประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาล้วนแต่ทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับกามารมณ์มนุษย์ประดิษฐ์วัตถุปัจจัยทั้งกามารมณ์เครื่องเล่นทางกามารมณ์อะไรทางกามารมณ์มากมายก็ เป็นปัญหาแก่มนุษย์นั่นเองอย่างสมน้ำหน้าของมนุษย์ทีเดียวสัตว์ไม่มีปัญหาอย่างนี้จึงไม่มีความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแต่เรื่องการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ล้วนๆตามธรรมชาติลองเปรียบกันดูว่าคนกับสัตว์มันดีกว่ากันอย่างไรถ้าดูกันทางร่างกายแล้วคำกล่าวโบราณที่สุดก็มีอยู่ว่าอาหารนิทาพยเมสุนันจะเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าการกินอาหารก็ดีการนอนหลับก็ดีการอยู่กันเป็นคู่มีกิจกรรมของคนเป็นคู่ก็ดีการรู้จักขี้ขลาดวิ่งหนีไทยก็ดีสี่อย่างนี้เสมอกันกับคนและสัตว์ธรรมะเท่านั้นที่แตกต่างระหว่างคนกับสัตว์เอาธรรมะออกไปเสียแล้วคนกับสัตว์ก็เหลือเท่ากันมีคนโบราณรู้สึกกันอย่างนี้คิดกันมาอย่างนี้เข้าใจว่าตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจึงได้ออกแสวงหาอะไรอะไรที่มันดีไปกว่าธรรมดาคือที่ว่า ถ้ามันดีกว่าสัตว์อย่ามันเสมอกันอยู่กับสัตว์เลยในการเป็นคนในแง่ทางร่างกายนี่เราเห็นได้ว่าไม่ดีกว่าสัตว์จะสร้างปัญหายุ่งยากลำบากมากกว่าสัตว์ควรจะมองดูความเป็นคนกันในแง่อื่นคือในแง่ของภาษาธรรมคือทางด้านจิตใจทีนี้ก็จะมาดูความเป็นคนกันในด้านจิตใจไม่เอาร่างกายเป็นหลักก็มองดูเถอะว่าเดี๋ยวนี้คนกำลังมีจิตใจอย่างไรที่จริงคนควรจะมีจิตใจชนิดที่มีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์เพราะว่าคิดดีคิดเก่งเราควรจะมีจิตใจที่งดงามสะอาดสว่างสวยมีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์เราก็ได้เคยพยายามกันในส่วนนี้จนกระทั่งเกิดบุคคลชนิดที่เราเรียกกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบความมีจิตใจที่ประเสริฐที่สุดอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สอนให้คนอื่นเห็นแล้วปฏิบัติตามได้ด้วยก็มีความเป็นคนทางจิตใจเกิดขึ้นซึ่งดีกว่าสัตว์สูงกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์โดยแท้จริงแต่คนเดียวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนอย่างนี้ไม่สนใจความเป็นคนในด้านของจิตใจสนใจแต่ความเป็นคนในด้านของวัตถุหรือร่างกายหัวสารวนแต่จะส่งเสริมความเป็นคนในด้านร่างกายด้านวัตถุคือด้านเนื้อหนังคนเหล่านี้จึงไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่จะทำให้คนสูงขึ้นไปในด้านจิตใจโดยทั่วไปในโลกโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ได้ละเลยธรรมะหรือศาสนากันเสียแล้วทุกศาสนาไม่เฉพาะแต่พุทธศาสนาทั้งนี้ก็เพราะว่าความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนิยมคือการค้นคว้าประดิษฐ์หาวัตถุปัจจัยที่จะส่งเสริมความสุขสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางเนื้อหนังนั่นเป็นไปอย่างแรงกล้าใครถูกข้าวก็ติดเหมือนกับติดฟินเป็นยาเสพติดคนทั้งโลกจึงเหไปในทางเนื้อหนังจนกระทั่งเรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะคำนี้แม้จะแปลกหูไปบ้างก็ขอให้ช่วยจำไว้ดีๆว่าเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าของอายตนะอายตนะในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเครื่องรับอารมณ์ในทางเป็นสุขสนุกสนานอร่อยต้องการรูปที่สวยต้องการเสียงที่ไพเราะต้องการกลิ่นที่หอมหวนต้องการรสที่อร่อยแก่ลิ้นต้องการสัมผัสทางผิวหนังที่ส่งเสริมกิเลสต้องการความคิดนึกหรืออารมณ์ที่ส่งเสริมกิเลสอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นภาคทางอายตนะคนในแง่ของนามธรรมหรือจิตใจควรจะดีกว่าสัตว์แต่เดี๋ยวนี้เมื่อคนมาเป็นธาตุของอายตนะจะอย่างนี้แล้วจะดีกว่าสัตว์ได้อย่างไรพอเราเลี้ยวไปดูทางสัตว์กลับไม่เป็นธาตุของอายตนะสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาที่ต้องฆ่ากันตายด้วยเรื่องทางกามารมณ์ถ้าจะพูดกันให้ละเอียดสักหน่อยก็อาจจะพูดได้ว่าสัตว์ไม่มีเรื่องกามารมณ์น่าจะมีเรื่องสืบพันธุ์ก็เป็นเรื่องสืบพันธุ์บริสุทธิ์ตามความรู้สึกของต่อมแกลนทั้งหลายที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์การประดิษฐ์คิดค้นในทางส่งเสริมกามารมณ์ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการสืบพันธุ์นั้นมันมีแต่ในหมู่มนุษย์ นั่นเรื่องพามุกอนาจารทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจึงมีอยู่แต่ในหมู่มนุษย์และมนุษย์ชนิดนี้จะเรียกว่าคนชนิดไหน ถ้าจะเรียก ถ้าจะเอาหลักว่าคนมันดีกว่าสัตว์แล้วมันดีกว่าที่ตรงไหนในด้านจิตใจคนมันเลวไปเสียกว่าสัตว์แม้ว่าจะบำรุงร่างกายให้สวยงามให้วิจิตรพิสดารอย่างไรในด้านจิตใจมันก็ยังต่ำกว่าสัตว์เพราะจิตใจมันต่ำมันก็ไม่เป็นมนุษย์ได้เพราะคำว่ามนุษย์แปลว่าสัตว์ที่มีใจสูงดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละถ้าท่านเข้าใจข้อความเหล่านี้แล้วท่านก็จะพบว่าความเป็นคนนี้กำลังมีปัญหาสำหรับพวกเราและเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่จะมาพูดกันให้รู้กันเสียทีว่าเป็นคนนั่นคืออะไรจะเป็นอย่างไรจึงจะเป็นคนส่วนปัญหาของโลกนี้มันจะได้หมดสิ้นไปเพราะว่าทุกคนเป็นคนได้จริงทีนี้เราก็มาดูกันให้ชัดเจนลงไปว่าถ้าพูดทางวัตถุเราก็เป็นคนก็มีรูปร่างอย่างคนแต่พอพูดถึงทางจิตใจเราก็เกิดความสงสัยขึ้นมาลังเลขึ้นมาว่าเราเป็นคนหรือหาไม่บางทีก็ลังเลเพราะไม่รู้ว่าเป็นคนนั่นเป็นอย่างไรในทางจิตใจแต่เดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าต้องมีใจสูงเรียกว่าลังเลในความมีใจสูงเราจะแล้วมองไปทีไรมันก็เห็นแต่เอียงไปในทางต่ำเราก็เลยรู้สึกสังเวชตัวเองว่าไม่รู้ว่าความเป็นคนมันจะมีหรือไม่มันจะมีอยู่กี่มากน้อยสำหรับเราที่เราก็จะดูต่อไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความเป็นคนถ้าเรายังคงถือหลักธรรมในศาสนาความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนของเราจะน่าดูกว่านี้และเป็นคนได้โดยการทุกศาสนาเพราะว่าทุกศาสนาจะมีใจความสำคัญอยู่จับสองข้อเป็นอย่างมากคือว่าเราต้องเอาชนะความทุกข์ให้ได้คือเราไม่มีความทุกข์ที่อย่างหนึ่งแล้วเราต้องช่วยเพื่อนของเราให้เป็นอย่างนั้นได้ด้วยคืออยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะที่ไม่มีความทุกข์ด้วยกันการที่เราจะมีความสุขไม่มีทุกข์อยู่คนเดียวคนอื่นช่างหัวมันนั่นไม่ใช่ความรู้สึกของคนและไม่ใช่หลักของพระศาสนาพระศาสนาทุกศาสนาต้องการจะสอนให้แก้ปัญหาส่วนตัวคือความทุกข์ได้ซะก่อนแล้วก็สอนให้ช่วยคนอื่นเพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ของเราให้เป็นอย่างนั้นด้วยหน้าที่มีอยู่สองขั้นตอนอย่างนี้ทำเพียงขั้นตอนเดียวก็ยังไม่เป็นคนที่เต็มตามความหมายของศาสนาที่ในหน้าที่อันแรกเราจะต้องมีความถูกต้องในทางจิตใจคือมีจิตใจอยู่ในลักษณะที่ไม่มีความทุกข์ซึ่งอาตมาชอบพูดง่ายๆว่ามีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบแห่งจิตใจถ้าได้อย่างนี้ก็ไม่มีความทุกข์ความเป็นคนนั้นเต็มเปี่ยมถ้ายังสะอาดน้อยสว่างน้อยสงบน้อยหาความเป็นคนยังคล่องถ้าไม่สะอาดสว่างสงบเลยก็ยังไม่มีความเป็นคนเลยความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดแล้วก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอย่ามองพระอรหันต์อะไรให้มันยุ่งยากลำบากแก่การเข้าใจมองแต่ในเพียงว่าท่านเป็นคนที่เต็มท่านเป็นคนเต็มหรือมีความเต็มแห่งความเป็นคนเท่านั้นเองเอาเดี๋ยวก็จะมาถึงปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เรายึดถือกันมาก มาถ้าใครมาด่าเราว่าแกมันเป็นคนไม่เต็มคนอย่างนี้ก็โกรธว่าฟัดว่าเหวี่ยงอีกเหมือนกันนี่เพราะเราไม่รู้ว่าความเต็มแห่งความเป็นคนนั่นมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่เต็มคนนี้ไม่เต็มก็หมายความว่ามันเป็น abnormal เป็นคนบ้าคนบออะไรก็ไม่รู้ก็โกรธเท่าอีกนี่ดูดีแต่ว่าเรามันเต็มแล้วหรือยังถ้าโดยหลักของธรรมะถ้าจริงแล้วมันก็มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราเอากันแต่เพียงว่าในความเป็นคนนี่ต้องมีจิตใจสูงอย่าสร้างปัญหาขึ้นมาอย่าต่ำต้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานให้สัตว์เดรัจฉานเป็นอยู่อย่างสงบสุขยิ่งกว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานส่งเสริมกิเลสตัณหาไม่เป็นเพราะไม่มีความคิดนึกเพราะไม่มีมันสมองที่จะทำอย่างนั้นได้ส่วนคนเรานี่มีมันสมองที่มีวัฒนาการมากเกินไปคิดนึกได้มากเกินไปก็เลยแล่นเตลิดออกไปไปทำสิ่งที่ส่งเสริมความต้องการของกิเลสตัณหานั่นเองคำว่ากิเลสตัณหานี่เป็นสิ่งประหลาดคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักพอส่งเสริมให้อย่างนี้ก็ไม่รู้จักพอมากเท่าไรก็ไม่รู้จักพอต้องการอย่างอื่นอีกทั้งคนจึงมีแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาการศึกษาของมนุษย์ในโลกนี้มีแต่การศึกษาที่ส่งเสริมกิเลสตัณหาถ้ามาพูดอย่างนี้ใครจะโกรธก็ยินดีเพราะมันมองเห็นอย่างนี้มันก็ต้องพูดไปอย่างนี้ ขอไปพิจารณาดูว่าในโรงเรียนก็ดีในวิทยาลัยก็ดีในมหาวิทยาลัยก็ดีทั่วทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยมันมีที่ไหนบ้างที่สอนเพื่อให้รู้ว่าคนคืออะไรคนคืออะไร วิชาสาขามนุษยศาสตร์เรื่องบ้าบ้าบอบอมันเกี่ยวด้วยการเมืองช่วยเกิดกิเลสในทางส่งเสริมกิเลสมากขึ้นในวิชามนุษยศาสตร์ที่สอนอยู่ตามมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้สอนเลยให้รู้ว่าความเป็นคนนั่นคืออะไรไม่ได้สอนให้รู้เลยว่าความเต็มแห่งความเป็นคนนั่นคืออะไรแต่คนดูที่มหาวิทยาลัยไหนโรงเรียนไหนสอนให้รู้ว่าคนคืออะไรความเป็นคนคืออะไรคนแก่ปู่ย่าตายายรุ่นตาชวดย่าชวดเสียอีกมักจะพูดในทำนองที่ให้เด็กๆรู้ว่าเราเป็นคนกันอย่างไรพอเกิดนิสัยเกิดต้นเงื่อนความรู้สึกว่าเราจะเป็นคนกันอย่างไรเราจะเป็นคนที่เต็มเปี่ยมกันอย่างไรนี่มันไม่ใช่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไปดูทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยไม่มีที่ไหนสอนว่าคนคืออะไรคนเต็มได้อย่างไรที่มีเรียนมีสอนกันอยู่ก็เท่าที่จะสนองกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยพระพุทธทั้งนั้นเลยก็อยากอธิบายว่าไม่มีโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนที่สอนอะไรนอกไปจากเรื่องของการที่จะประกอบอาชีพมีแต่วิชาชีพไม่มีวิชาธรรมจะสอนให้เป็นอะไรก็ตามจะสอนให้เป็นหมอสอนให้เป็นวิศวกรสอนให้เป็นผู้พิพากษาสอนให้เป็นอะไรก็ตามเป็นเทคโนโลยีเป็นสูงสุดกระทั่งว่ามันจะเก่งจนจะไปโลกพระจันทร์ได้อย่างนี้ก็ไม่มีสอนเรื่องอะไรอื่นนอกจากสอนให้รู้สิ่งที่จะประกอบอาชีพอาชีพที่มันขึ้นอยู่กับอำนาจหรือเครื่องมือที่จะเอาเปรียบผู้อื่นจะชนะผู้อื่นนั้นอะไรที่จะเป็นวิชาความรู้จะให้ได้เปรียบผู้อื่นชนะผู้อื่นก็มีคนต้องการเราก็อุตส่าห์เรียนกันวิชาทั้งหมดนั้นก็มีแต่เพียงสนองตัณหาของคนนั้นๆแล้วแต่ว่าคนนั้นๆเขาอยากจะมีอาชีพโดยวิธีไหน ในความหมายที่แท้จริงหมดสิ้นไปเพราะคนต้องการแต่เพียงเป็นอาชีพจะเป็นจุฬาการก็ดีจะเป็นทหารก็ดีจะเป็นหมอก็ดีจะเป็นนายช่างก็ดีมันกลายเป็นเรื่องอาชีพไปเสียหมดไม่เป็นไปตามอุดมคติของคำเหล่านั้นซึ่งมีอุดมคติสูงถ้าเป็นหมอก็มุ่งแต่จะช่วยคนให้รอดความตายไม่ได้นึกถึงอาชีพถ้าเป็นตุลาการก็นึกแต่จะรักษาความเป็นธรรมไว้ในโลกนี้ไม่ได้นึกถึงสินบนถ้าเป็นนายช่างก็คิดว่าจะทำโลกนี้ให้งดงามไม่ได้คิดที่จะเอาเปรียบใครโกงใครอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันแข่งขันกันแต่ในทางที่ว่าเราจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไรในการแสวงหาทรัพย์แล้วก็มาใช้เพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังของเราให้สุขเวียนท่านคอยไปสังเกตดูว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายได้แบ่งเป็นคณะอย่างไรสอนกันอยู่กี่คณะอย่างไรทุกคณะมันไปจบที่ไหนมันไปจบแค่ปากแค่ท้องและเพื่อจะสนองกิเลสตัณหาของคนแต่ละคนซึ่งเข้าไปเรียนในโลกนี้มันมีแต่อย่างนี้มันมีแต่วิชาชีพมันไม่มีวิชาธรรมส่วนสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนั่นคนเรียนเพื่อวิชาธรรมมากกว่าวิชาชีพไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจวิชาชีพหรือศิลปศาสตร์เอาซะเลยเขาสนใจศิลปศาสตร์เพื่อดำรงชีพอยู่ได้แต่ไม่เฟ้อแต่ไม่มากแล้วก็รักษาอารมณ์คติของหน้าที่การงานนั้นด้วยเพราะว่าเขาไม่สนใจแต่ศิลปศาสตร์เขาไปสนใจธรรมศาสตร์ด้วย ธรรมศาสตร์ช่วยให้มีจิตใจถูกต้องศิลปศาสตร์ช่วยให้ร่างกายอยู่ได้เขาถือคติที่เรียกว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเสมอตัวหนึ่งเป็นกำลังทางฝ่ายวัตถุนี่เราเรียกว่าศิลปศาสตร์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวจิตใจเป็นตัวสติปัญญาเป็นดวงวิญญาณต้องทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์อันนี้เราเรียกว่าธรรมศาสตร์เมื่อคนมันดำเนินมาด้วยปัจจัยสองประการคือทั้งศิลปศาสตร์และธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นคนโดยสมบูรณ์ชั้นเบื่ออย่างต่ำๆก็เลื่อนไปชั้นสูงขึ้นไปมันก็เป็นคนที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นคนเต็มคำว่าพระอรหันต์นั่นเป็นคำเก่าแก่ก่อนพุทธกาลขอให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพิ่งบัญญัติคำนี้แล้วก็สอนการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์คำว่านิพพานก็เหมือนกันก็มีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าคือคนเขาหวังจุดเย็นไม่มีร้อนเรียกว่านิพพานคนเขาหวังความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ควรแก่การกราบไหว้บูชาอย่างยิ่งนั้นมาแล้วแต่ก่อนนู้นทั้งที่เขายังไม่รู้ว่าโดยแท้จริงมันคืออะไรแต่เขาก็เรียกหาสิ่งเหล่านี้กันมาก่อนแล้วเขาต้องการพระอรหันต์กันมาก่อนพุทธกาลนั่นมีความหมายอยู่ที่ว่าเป็นคนสูงสุดเป็นคนเต็มเป็นคนบริสุทธิ์ถึงที่สุดสมแก่ความเป็นมนุษย์ผู้สูงสุดใครๆควรจะบูชานี่เรียกว่าคนมันต้องมีทั้งศิลปศาสตร์และธรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์จะยกให้ฝ่ายร่างกายไปจบอยู่ที่อาชีพส่วนศิลปศาสตร์นั้นเป็นเรื่องจิตใจมันไปจบลงที่ความสูงของจิตใจคือความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจถึงที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้เดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่สนใจเรื่องธรรมศาสตร์หรือเรื่องความสูงแห่งจิตใจเขาสนใจแต่เรื่องศิลปศาสตร์คือความสูงแห่งเนื้อนั้นแล้วความเป็นคนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคนแต่สักว่าร่างกายมันเป็นคนคนชนิดนี้แหละคือคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาในโลกคือมันเห็นแก่ตัวเต็มปรีด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะมันเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของเนื้อหนัง ดังนั้นมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องในรัฐสภามันก็พูดกันไม่รู้เรื่องในที่ประชุมระหว่างชาติมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันจึงต่อรองกันไม่ได้ในเรื่องที่จะสร้างสรรค์ความสงบสุขในประเทศนี้ก็ดีในโลกนี้ก็ดีมันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่มีคนที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่าคนพูดอีกแง่หนึ่งก็ต้องพูดว่าเป็นคนกันแต่เปลือกคือเป็นคนกันแต่ร่างกายส่วนจิตใจนั้นไม่มีความเป็นคนเพราะเต็มปรีอยู่ด้วยความเห็นแต่ตัวมีความสกปรกมืดมัวร่าร้อนอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นซึ่งเป็นคนแต่เลือกถ้าในโลกนี้มันมีแต่คนที่เป็นคนกันแต่เลือกอย่างนี้แล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเช่นนี้ตลอดไปไม่มีทางที่จะสร้างสันติภาพของโลกหรือสันติสุขส่วนบุคคลขึ้นมาได้เลยท่านมาขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายบางคนมาสนใจในเรื่องฝ่ายจิตใจซึ่งจะใช้คำพูดอย่างเมื่อกี้นี้ว่าสนใจในธรรมศาสตร์ด้วยไม่สนใจแต่ศิลปศาสตร์ถ้าใจวัฒนมาที่สวนโมกก็คงจะมีความสนใจในเรื่องของธรรมศาสตร์หรือเรื่องของพระธรรมในเรื่องทางจิตใจก็รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มมันยังว่างอยู่มันยังกลวงอยู่เราจะทำให้ดวงจิตหรือวิญญาณเต็มเหมือนจะทำให้เนื้อหนังสบายนี่ไม่ได้เราทำให้ร่างกายสบายได้ตามวิชาการทางวัตถุ ซึ่งเราก็เชี่ยวชาญกันมากโดยเฉพาะสมัยนี้ใครว่าจะสร้างร่างกายใหม่ก็ยังได้แต่ในทางด้านจิตใจนั่นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ามันมีจิตได้ซ้ำไปอะไรอะไรก็เอามาให้แต่วัตถุทั้งหมดจนถือว่าจิตนี้เป็นเพียงปฏิกิริยาของวัตถุตามหลักเกณฑ์ของพวกไดเรกติกมาทีเรียลิซึมซึ่งกำลังถือตามกันอย่างนี้มากขึ้นทุกทีไม่ใช่อะไรคำว่าจิตก็จะต้องหายไปก็จะเหลือแต่ร่างกายอยู่เนื้อหนังแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ให้ลองคาดคะเนดูแล้วขอภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยคอยรู้จักเรื่องของจิตใจว่าให้พอสมควรเท่าๆกันกับเรื่องทางร่างกายคนละครึ่งก็ยังดีแต่ความจริงนั้นธรรมชาติต้องการมากกว่านั้นเพื่อให้เรารู้เรื่องทางจิตใจปฏิบัติถูกต้องทางจิตใจตั้ง 80-90% เรื่องของร่างกายนั้น 10-20% ก็พอเดี๋ยวนี้เราก็มาระดมทุ่มเทเรื่องทางร่างกายกันสุดเวียงจนหมดกำลังคือเป็นเรื่องกายให้เสียหมดเป็นเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องวัตถุให้เสียหมด ปัญหามันก็ลำบากยุ่งยากมากขึ้นระบาปกรรมอันนี้มันก็จะตกอยู่แก่ลูกหลานตาดำๆซึ่งมันคลอดออกมามากขึ้นทุกทีมันจะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องคนกันเสียเลยแล้วจะสร้างปัญหาขึ้นในประเทศหรือว่าในโลกนี้มากกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้นะมาเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงฟังถูกก็จะมากำลังบอกว่าไอ้ลูกหลานของเรามันจะสร้างปัญหายุ่งยากขึ้นมามากกว่าในยุคเราเพราะเขาไม่รู้เรื่องทางจิตทางวิญญาณทางศาสนาไปหลงไหลเรื่องทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายเสียตั้งแต่แรกแล้วเขาจะอยู่กันในโลกชนิดไหนคงจะอยู่ในโลกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรหรือบรรยายไม่ถูก ขอให้สนใจเรื่องของคนว่าคนนี่มันคืออะไรมีความเต็มเปี่ยมอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูกันทั้งในฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจแล้วก็มองเรื่องทางจิตใจว่าสำคัญกว่าเรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือร่างกายเราก็พอจะเข้าใจกันได้นะถึงความจริงที่ว่าเป็นคนนั่นคืออะไรนะความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นคนนั่นคืออะไร
เดี๋ยวนี้เราก็มี
คำพูดใช่นะว่าจอมคนหรือคนที่เต็มอย่างนี้เราก็ใช้พูดกันอยู่ว่าเป็นจอมคนนั่นนะคือจอมอะไร ถ้าจอมคนที่ปราศจากธรรมะแล้วก็คือตัวอันตรายที่สุดถ้าจอมคนมันก็ต้องมีความถูกต้องทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเนื้อใจใครจึงจะเรียกว่าจอมคนถ้าเขามาเป็นคนที่เต็มถ้าเราอยากจะเป็นคนเต็มเราจะต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ใครมาหาว่ามากล่าวหาว่าแอนไม่เต็มบาทคือไม่เต็มคนนี่ก็โกรธใช่แล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเต็มคนหรือเต็มบาทนั่นมันคืออย่างไร ถ้าจะมาจะกล่าวโดยรายละเอียดให้สิ้นเชิงมันก็ไม่ไหวจำเป็นจะต้องฝากไว้ท่านทั้งหลายนำไปคิดพิจารณาสังเกตสังกาเอาเองอยู่ตลอดเวลาก็คงจะเข้าใจได้ว่าเป็นคนนั่นคืออะไรเป็นคนนั่นคือเป็นอะไรแล้วแก้ปัญหากันต่อไปว่าจะทำให้เต็มได้อย่างไรนี่เราพูดกันแต่ในส่วนที่ว่าคนคืออะไรนี่เพื่อจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นคนก็จะต้องมีปัญหาต่อไปคือปัญหาที่ว่าคนนี่มันมาจากอะไรอาตมาก็ชอบใช้ไอ้สักกะอย่างพุทธบริษัทสักกะอย่างพุทธบริษัทนี่เราถอดรูปออกมาจากอริยสัจ4ได้เป็นรูปของปัญหา4ประการคือว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดถามว่าคนนี่มันคืออะไรจะตอบได้ก็ถูกไปข้อหนึ่งคนนี่มาจากอะไรตอบได้ก็ถูกไปข้อหนึ่งคนนี่มันเพื่ออะไรกันเป็นคนนี่เป็นมาเพื่ออะไรกันไปจบจุดที่ตรงไหนนี่ก็ปัญหาหนึ่ง แล้วก็โดยวิธีใดจึงจะเป็นได้อย่างนั้นทำรูปปั้นเล็กๆไอ้กว้าง4ตัวรวมหัวเดียวกันแจกไปมากมายแล้วเข้าใจว่าน้อยคนที่จะรู้ความหมายของภาพนี้เป็นถ้าใจว่าถอดออกมาจากหลักเกณฑ์ของอริยสัจทั้ง4โดยวิธีของไอ้ตรรกะคือลอจิกกว้าง4ตัวหัวเดียวกันไม่เคยเห็นก็ไปดูที่โรงปั้นแถวนี้ก็มีมันกลมกลืนกันถึงขนาดนั้นหมายความว่าตอบถูกหมดทั้งแก่ปัญหาที่ถามว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเมื่อตอบถูกหมดอย่างนี้ก็มาทำเข้าใจหมดเข้าใจหมดมันก็หมดปัญหาสามารถทำสำเร็จประโยชน์ได้ตามความประสงค์อยากจะให้ทุกคนอยากจะใช้วิธีของพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็ใช้วิธีตั้งปัญหาอย่างที่ว่ามานี่ก็แล้วกันว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเดี๋ยวนี้ก็ได้พูดมาแล้วทั้งข้อที่ว่าคนนี่คืออะไรก็เหลือปัญหาถัดไปก็ว่าคนนี่มาจากอะไร เมื่อถามว่าคนมาจากอะไรก็ต้องมองดูกันทั้งในแง่ภาษาคนและภาษาธรรมอีกตามเคยมองดูกันในแง่ภาษาคนก็เอาทางวัตถุทางกายเป็นหลักจะเห็นอยู่ได้โดยตาทุกคนเห็นทุกคนรู้จักทุกคนพูดได้คนก็จะตอบโดยภาษาคนว่าคนมันก็มาจากท้องแม่ของมันคนมันก็มาจากพ่อจากแม่ของมันโดยภาษาคนหรือมาจากสาวโดยวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์คนมันก็มาจากพ่อแม่มาจากจุดตั้งต้นทางวัตถุมีวัฒนาการทางวัตถุจนมาเป็นคนตามความหมายทางวัตถุก็เรียกกันว่าคนคนอย่างนี้มีทางร่างกายมาจากพ่อแ สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นคือมันมีพ่อแม่มีการสัมพันธ์กันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ออกมาเป็นลูกนี่ก็คือผลที่ออกมาจากพ่อแม่ถ้าเราก็เรียกว่าคนเพียงเท่านี้เขาเรียกว่าพูดกันแต่ในภาษาคนถูกไม่เกินครึ่งไม่ถึงครึ่งเพราะว่ามันยังมีเรื่องลึกซึ้งทางจิตใจที่ยังดูต่อไปว่าคนนี้มันมาจากอะไรคนเกิดความรู้สึกว่าตัวฉันตัวกูอะไรขึ้นมาเนี่ยมันด้วยอำนาจของอะไรทำไมจึงสำคัญตนว่าเป็นคนซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันไม่ต้องมีความรู้สึกที่สำคัญตนว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นตัวกู้แต่คนเรานี่มีความสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นตัวกู้เมื่อยังอยู่ในท้องแม่ยังไม่รู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวกู้ออกมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวกู้เติบโตขึ้นมาตามลำดับจึงจะค่อยมีความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยความเป็นคนตอนนี้ที่ทนงตนว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นตนนี่มันมาจากอุปาทานเรียกว่าความเป็นคนนั่นมันออกมาจากความรู้สึกในทางจิตใจไม่ใช่เป็นเพียงความเจริญขึ้นงอกงามขึ้นทางฝ่ายกายอย่างเดียวทั้งความเป็นคนดูจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดว่าเป็นคนถ้ามีอะไรมาทำให้เกิดความคิดว่าเป็นคนได้ขึ้นมาเมื่อไรความรู้สึกว่าเป็นคนมันก็เกิดขึ้นเหมือนนั้นแล้วคนนั้นก็มีความเป็นคนถือเอาความรู้สึกนั้นเป็นหลักให้ความเป็นคนนี่มันเป็นลมแรงๆไปตามความคิดนะของกูคิดที่คิดว่ากูเป็นคนความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวสูว่าของสูอะไรก็ตามนั่นมันเนื่องอยู่กับความรู้สึกว่าเป็นคนคือเป็นตัวเป็นตนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนนี่เมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมหรือภาษาศาสนาไอ้คนนี่มันมาจากความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญผิดของอวิชชาว่ากูเป็นคนถูกอบรมแวดล้อมตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาให้เข้าใจว่ากูเป็นคนกูเป็นตัวเป็นตนแล้วกูมีอะไรเป็นของตนจนกระทั่งบัดนี้ยิ่งหนาแน่นไปด้วยความรู้สึกอันนี้ถึงกับโกรธเมื่อใครมาพูดแย้มนิดเดียวว่ายังไม่ใช่คนใครจะโกรธจะมาก็ตามใจมากำลังพูดอย่างนี้หลายคนนี่ยังไม่เป็นคนเพราะไม่มีความรู้ว่าคนนั่นคืออะไรความเป็นคนในภาษาธรรมนั้นมาจากจิตใจที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนในทางภาษาธรรมถือเอานามธรรมเป็นหลักว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่ออกมาจากใจไอ้คนก็ฟังไม่ถูกเพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั้นมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเข้าใจได้ยากว่าคืออะไรเรายังยอมแพ้กันอยู่เดี๋ยวนี้กระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าจิตใจนั้นมันคืออะไรพูดคำปั้นทุกดินดีที่สุดในพระพุทธศาสนาเขาก็ว่ามันเป็นสังขารธรรมขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดมาเป็นจิตใจรู้สึกคิดนึกได้อยู่อย่างนี้นี่คือจิตใจแต่ไม่ได้รู้โดยแท้จริงว่าจิตใจนั้นมันคืออะไรเรารู้แต่ปฏิกิริยาของจิตใจแล้วก็ควบคุมมันให้เป็นประโยชน์ใช้จิตใจให้เป็นประโยชน์คือสามารถควบคุมไม่เป็นทุกข์ได้ทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้โดยแท้จริงว่ามันเป็นอะไรอาจจะมีครูบาอาจารย์บางพวกอภิธรรมพวกไหนก็ตามเขารู้ว่าจิตใจคืออะไรสมณธรรมนั้นสารภาพว่าไม่รู้และยังจะถือว่าแม้ในพระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มุ่งหมายจะสอนให้รู้ว่าจิตใจนั้นเป็นอย่างไรคืออะไร จะสอนให้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั่นและเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เคยสนทนากับพวกนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านั่นคืออะไรเขาก็บอกว่ามันยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวไฟฟ้าแท้จริงนั่นมันคืออะไรแต่เราอาจจะทำให้มันปรากฏออกมาได้โดยกรรมวิธีต่างๆแล้วก็ใช้มันได้จนจะเป็นของทิพย์ของวิเศษไปแล้วเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่างๆนี่มันเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้านั่นคืออะไรเพราะว่าเท่านี้มันพอแล้วใช้เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้อย่างไรมันพอแล้วที่จะไปรู้จักตัวมันเองจริงๆว่าคืออะไรมันทำไม่ได้มันก็ลอยเลยข้างเติงอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องจิตใจนี่ก็เหมือนกันอย่าไปเสียเวลารู้จนถึงว่ามันคืออะไรเลยรู้แต่ว่าเราจะควบคุมมันอย่างไรโดยวิธีปฏิบัติอย่างไรพูดแล้วก็เหมือนกับคนบ้าคือเอาอะไรมาควบคุมจิตใจมันก็จิตใจอีกนั่นแหละควบคุมจิตใจทั้งที่ไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรก็สามารถที่จะประพฤติหรือกระทำให้มีการควบคุมจิตใจโดยจิตใจให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในลักษณะที่จะไม่เกิดกิเลสและความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องประหลาดอย่างนี้ถ้าถามว่าจิตใจคืออะไรก็บอกว่าไม่รู้จะรู้แต่ว่าจะต้องควบคุมจิตใจอย่างไรมันจึงจะสูงสูงสูงอยู่เป็นมนุษย์ได้นี่เรารู้จิตใจอาจจะเป็นพระเจ้าหรืออาจจะเป็นอะไรมากกว่าพระเจ้าก็ได้เหลือที่เราจะรู้มันได้ แต่เรารู้แน่ว่าเราต้องทำอย่างนี้จึงจะดับตัณหาดับกิเลสได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทราบเพียงเท่านี้ว่าเราต้องทำอย่างนี้ความทุกข์มันจึงจะไม่เกิดขึ้นส่วนตัวสภาวธรรมแท้ๆโดยแท้จริงโดยตัวมันเองในแง่ของหลักวิชาทางวัตถุหรือทางนามธรรมก็ตามเรายังไม่ต้องรู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันจะคืออะไรโดยแท้จริงก็ไม่ต้องรู้แต่เราควบคุมมันใช้มันได้ก็แล้วกันธาตุจิตธาตุวิญญาณนี่ก็เหมือนกันอย่าไปเสียเวลาจะไปรู้มันถึงขนาดที่ว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่าเราควบคุมใช้สอยมันได้อย่างไรทำความดับทุกข์ได้อย่างไรมันก็พอแล้วไม่เรียกไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ให้มันมากเกินไป ถ้าเราจะไปรู้ถึงเรื่องธาตุนั้นธาตุนี้คืออะไรเราก็คงจะตายเปล่าซะก่อนแต่รู้จะเพียงว่าเราจะจัดการอย่างไรกับธาตุนั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะได้รับประโยชน์จากธาตุนั้นๆที่มันมีอยู่ในโลกเช่นเรื่องเรามีข้าวกินอย่างนี้เราก็รู้จักทำนากินข้าวดีที่สุดก็พอแล้วไม่ต้องไปศึกษาให้รู้ว่าไอ้ตัวข้าวแม้เล็ดข้าวธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นข้าวเป็นส่วนน้อยที่สุดนั่นมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันอย่างไรมันก็เสียเวลาไม่ว่าจะมีความรู้แยกอนูแยกปรมาณูดูได้มันก็ไม่มีทางจะตอบปัญหานี้ได้ในที่นี้จึงขอสรุปว่าไอ้คนมันก็มาจากความรู้สึกของจิตใจที่รู้สึกว่าเราเป็นคนถ้ามาอย่างนั้นจะไม่มีความหมายว่าคนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นคนงานวิวัฒนาการทางวัตถุมันก็ต้องเนื่องจากความต้องการของจิตใจถึงแม้วิทยาศาสตร์ก็ยอมรับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนี่ก็ยอมรับว่าวิวัฒนาการทางวัตถุนั้นมันเนื่องด้วยความรู้สึกหรือความต้องการที่มีอยู่ในสิ่งนั้นนั้นเช่นว่ามันจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาทำไมมันจึงจะต้องเป็นสัตว์สองเซลล์หลายเซลล์ประกอบขึ้นเป็นหน่วยนั่นหน่วยนี้เพราะในนั้นมันมีวิวัฒนาการในทางฝ่ายจิตใจคือความรู้สึกมันต้องการเป็นสัตว์น้ำมันเป็นสัตว์บกมันเป็นสัตว์ซึ่งน้ำซึ่งบกสัตว์มากระทั่งมาเป็นคนเพราะมันมีความต้องการหรือจะเรียกได้ว่าตัณหาคือมันต้องการจะเป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนี้ในวิวัฒนาการของชีวิตของโลกที่ตั้งต้นมาไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปีแล้วมันก็เป็นมาไ โดยเหตุที่ในนั้นมันไม่ได้มีแต่วัตถุอย่างเดียวมันมีอะไรอันหนึ่งซึ่งเรารู้ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรรู้ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจหรือนามธรรมถ้าไม่เกิดความต้องการขึ้นมาแม้ในต้นไม้ต้นไม้มีความรู้สึกจะมีชีวิตอยู่มีความรู้สึกใจดียิ่งยิ่งขึ้นไปต้นไม้ก็เลยมีวิวัฒนาการแปลกออกไปอย่างเห็นได้ชัดว่ามันมีความรู้สึกอยู่ในสิ่งนั้นนั่นเลยจึงถือว่าแม้แต่วิวัฒนาการทางวัตถุมันก็มีมูลเหตุสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกของจิตใจที่ตั้งอาศัยอยู่ในวัตถุนั้นๆต้นไม้ยังเป็นได้อย่างนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นได้มากกว่านั้นคนก็เป็นได้มากกว่านั้นนั่นเราจึงวิวัฒนาการกันอย่างที่เรียกว่าวิ่งเหมือนกับวิ่งสังเกตดูให้ดีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของจิตใจทั้งนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆยุคนี้เกิดมาสวยกว่าเด็กๆยุคก่อนนู้นก็เพราะว่าคนมันต้องการจะสวยพ่อแม่มันก็ต้องการจะมีลูกที่สวยไอ้ตัวคนมันก็ต้องการจะสวยฝังอยู่ในจิตในวิญญาณมันมีความอยากสวยอยู่เต็มไปหมดทั้งคนมันก็เกิดมาสวยกว่าที่แล้วแล้วมา นี่เรียกว่าอำนาจของความต้องการที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการที่แปลกออกไปจึงถือว่าความรู้สึกทางจิตใจนั่นแหละเป็นต้นเหตุของวิวัฒนาการนั้นเมื่อกล่าวทางฝ่ายวัตถุก็ดีในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ดีต้นเหตุของมันก็คือความรู้สึกที่ต้องการที่เรียกว่าตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานยึดมั่นในสิ่งที่ตัวต้องการแล้วมันก็ได้หรือค่อยๆเป็นไปตามที่ตัวต้องการที่เรียกว่าวิวัฒนาการตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าคนมันมาจากไหนมันก็คือมาจากวิวัฒนาการทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายวิญญาณที่ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้ซึ่งมันก็ยังเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปพูดให้มันคลั่งให้มันศักดิ์สิทธิ์ซะเลยก็พูดว่าคนนี่มันมาจากพระเจ้าสร้างมาหรือว่ากฎธรรมชาติมันสร้างมาแต่ที่แท้มันก็คือความรู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาของคนนั่นเองมันสร้างมาพระเจ้าก็คือธรรมหรือกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินี่คือพระเจ้านี่คือผู้สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้จะเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้ในพุทธศาสนาก็มีกฎแห่งอิทัปปัจจยตาทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปเรื่อยหยุดอยู่ไม่ได้มันก็มีอะไรเกิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจยตาสร้างโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็บังคับให้เปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนี่คนมันมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติจะเป็นไปในทางไหนก็ได้ถ้าเป็นไปในทางที่มนุษย์ควรจะต้องการเราก็เรียกกันว่าดีหรือบุญหรือกุศลถ้าเป็นไปในทางที่มนุษย์ไม่ควรจะต้องการเราก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่แท้มันเป็นเพียงการเป็นไปตามกฎของธรรมชาติล้วนๆไอ้คนเรามันก็เป็นอย่างนี้มันจะดีก็ได้มันจะเลวก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะทำอะไรลงไปถ้ามันทำอะไรลงไปในทางที่ไม่ควรทำที่ไม่มีใครปรารถนาทุกคนรังเกียจแล้วก็เรียกว่าบาปหรืออกุศลเป็นคนชั่วถ้ามันทำไปในทางที่ใครๆก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่าทำดีมันเป็นคนดีไอ้เรื่องคนดีคนชั่วนี่มาทีหลังไอ้คนเฉยๆมันมาก่อนเนี่ยก็มาจากกฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีการกระทำแฝงอยู่ในนั้นถ้ามันเอกะระรานแห่สันติสุขสันติภาพก็เรียกว่ามันคนชั่วและทำชั่วถ้ามันส่งเสริมสันติสุขมันก็เรียกว่าทำดีหรือคนดี นี่ต้องเรียกว่าคนนี่มันมาจากต้นเหตุซึ่งลึกลับอันหนึ่งจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้ แต่ถ้าเอากันเดี๋ยวนี้อย่างที่เด็กๆมองเห็นมันก็เรียกว่าความต้องการของบิดามารดาของสิ่งที่เป็นบิดามารดานั่นแหละทำให้เกิดคนขึ้นมาเกิดสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเกิดต้นไม้ขึ้นมาตามความต้องการของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาซึ่งมีอยู่ในสิ่งที่มีความรู้สึกทั่วๆไปไม่เฉพาะแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีได้ต้นไม้ก็มีได้คือความต้องการที่จะคงพืชพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญสลายไปเสียสัญชาตญาณอันนี้เองที่ทำให้โลกนี้มีสิ่งที่มีชีวิตเพิ่มขึ้นเรารู้ว่าคนมาจากอะไรแล้วก็จะได้ปรับปรุงให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันว่าเราจะเป็นคนที่ถูกต้องได้อย่างไร ถ้าเรามาจากกฎของธรรมชาติเราก็ต้องรู้จักกฎของธรรมชาติเพื่อเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่เต็มธรรมะสี่ความหมายนั้นอย่าลืมเสียเป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้เข้าใจอะไรได้โดยง่ายก็บางคนยังไม่ได้ฟังขอพูดนิดหน่อยว่าธรรมะสี่ความหมายนั่นคือธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติแล้วก็ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกฎของธรรมชาติและธรรมะคือผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่เรารู้สัจธรรมของธรรมชาติเรารู้หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าเราก็สามารถทำเราที่เรียกว่าคนที่มาจากกฎของธรรมชาตินี้ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราก็จะเป็นคนได้จริงแล้วเราก็จะเป็นคนที่เต็มได้จริงนั่นคอยศึกษากฎของธรรมชาติพอแต่สักว่าเราควรจะทำอย่างไรไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ให้หมดมันรู้ไม่ได้แล้วมันเสียเวลารู้แต่เพียงว่าเราจะต้องทำอย่างไรอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราจะพูดในเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ต้องพูดมันเสียเวลานี่เราก็จะรู้ว่าธรรมชาตินั่นคืออะไรจนกระทั่งรู้ว่าคือตัวเราเองแล้วมันมาจากกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเช่นอะไรบ้างรู้แล้วจะได้ทำให้ถูกกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นว่าจะต้องมีการประพฤติจะทำให้มันรอดชีวิตอยู่ได้แล้วมีการกระทำให้เป็นว่าเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วทำอะไรจึงจะถึงที่สุดหรือดีที่สุดตามนี้ก็พอแล้วอะไรดีที่สุด คือเราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเราก็สามารถช่วยผู้อื่นไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยนี่คือดีที่สุดใครจะว่ามีอะไรดีกว่านี้ก็ตามใจมาสังเกตดูเท่าที่ศึกษาค้นคว้ามาทั้งหมดมันมีอยู่เพียงเท่านี้ดีที่สุดคือดับทุกข์ได้มีมุตหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยนี่คือดีที่สุดจะเป็นความต้องการของธรรมชาติหรือตามกฎของธรรมชาติคนที่ไม่มองเห็นก็เฉยเฉยเสียไม่รู้ไม่ชี้แต่คนที่มองเห็นก็คงจะตะคือรือร้นที่ช่วยตัวเองเอาชนะความทุกข์ให้ได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันให้เป็นอย่างนั้นด้วยเราจะรอดตัวไปคนเดียวนั้นมันไม่ได้เราจะอยู่ในโลกนี้โดยผิดแปลกจากคนอื่นโดยประการทั้งปวงนั้นมันอยู่ไม่ได้เราจะเป็นคนดีวิเศษมีความสุขไปอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้เราจึงต้องทำให้ทุกคนมัน ป็นอย่างนั้นคือน้อมไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันนั่นเองสติปัญญามันต้องคู่กันกับเมตตารู้จักทำความดับทุกข์แก่ตนแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยนี่เรียกว่าประพฤติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงเมื่อถามว่าคนมาจากอะไรคนมันมาจากการปรุงแต่งสร้างสรรค์ตามอำนาจของกฎธรรมชาติถือเอากฎธรรมชาตินี่เราเป็นพระเจ้าก็แล้วกันทุกศาสนายอมรับได้พระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศพระองค์ว่ามีความเคารพพระธรรมเคารพสักการะบูชาพระธรรมพระธรรมก็คือกฎของธรรมชาตินั่นเองพระพุทธเจ้าท่านยังเคารพพระธรรมทั้งที่ท่านเป็นผู้ค้นพบและนำมาสอนคนอื่นท่านก็ยังเคารพพระธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้และนำมาสอนเพราะว่าไอ้พระธรรมนั่นมันคือกฎของธรรมชาติซึ่งมันสูงสุดกว่าสิ่งใดๆพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นในกฎของธรรมชาติมันก็ตั้งอยู่และเป็นไปเป็นอย่างนั้นในสังสารอย่างนี้ทุกคนจึงเคารพพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติจะเป็นที่ให้กำเนิดแก่สิ่งทั้งปวงรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าคนเรานี่ด้วยนี่เราจะทำให้เรารู้ว่าคนนี่มาจากอะไรเราจะได้ทำให้สมกับที่ว่าเรามาจากอะไรจะดูกันต่อไปในปัญหาที่3ว่าคนนี่มันเพื่ออะไรนี่เกือบจะไม่ต้องพูดก็ได้ถ้ารู้ความหมายความเป็นคนดีแล้วก็จะรู้ว่าเพื่ออะไรได้เอง เป็นคนทำไมหรือเป็นคนเพื่ออะไรนี่มันมีปัญหาซับซ้อนปัญหาแรกก็คือว่าเราจะต้องไปรับผิดชอบทำไมเราไม่ได้อยากเกิดหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดหรือเราเกิดเองไม่ได้มันมีอะไรทำให้เราเกิดขึ้นมาแต่แล้วเราก็หลีกไปพ้นที่จะไม่รับผิดชอบในข้อที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องในส่วนนั้นเราจะเป็นทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นเราเกิดมาเพื่อทำให้มันถูกต้องตามความมุ่งหมายของการที่เกิดมาเราก็ไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นเกิดมาเพื่ออะไรนี่เป็นปัญหาที่ลึกลับซับซ้อนมันซ่อนกันอยู่เป็นหลายชั้นมันแล้วแต่ว่าจิตใจของคนนั้นๆจะมองมันว่าเกิดมาเพื่ออะไรถ้าลูกเด็กๆตัวเล็กๆมันก็ต้องเกิดมาเพื่ออะไรที่มันชอบคนหนุ่มคนสาวก็ตอบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งที่ตนชอบคนผู้ใหญ่แล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรที่ตัวชอบคนเฒ่าคนแก่ก็เกิดมาเพื่ออะไรที่ตัวชอบจิตใจมันอยู่ต่างระดับกันมันก็ตอบตามความรู้สึกของตนกับตนว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ที่มันเป็นอยู่จริงที่ไม่เกี่ยวคำตอบมันเป็นอยู่จริงเนี่ยดูมันจะเกิดมาเพื่อเยื่อของกิเลสตัณหาเสียมากกว่าแต่ใช้คำรวมๆก็ว่าเพื่อกามารมณ์เสียมากกว่าคนในโลกปัจจุบันนี้ขนขวายอย่างมอบชีวิตจิตใจเพื่อความสุขทางกามารมณ์มันก็เป็นการบอกอยู่ในตัวเองเป็นการฟ้องอยู่ในตัวเองแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อกามารมณ์นั่นโดยเจตนาของเขาในบัดนี้มันก็เป็นอย่างนั้นก็มีเจตนาอย่างนั้นมันจะตั้งต้นกันที่ไหนเมื่อไรก็ไม่ทราบหรือไม่ต้องทราบก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังมีเจตนาเพื่อจะแสวงหาเหยื่อของกามารมณ์เหยื่อคือกามารมณ์เพื่อกิเลสตัณหาของเขาเองเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ นี่มันถูกหรือไม่ถูกก็ดูตรงที่ว่ากามารมณ์นั้นมันให้อะไรมันให้ความแห้งผากแก่จิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะถูกหรือไม่ถูกถ้าว่าจะเกิดมาเพื่อกามารมณ์แต่สิ่งที่เราอยากเพื่อกิเลสตัณหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามนี่เราเรียกว่ากามารมณ์คำเดียวก็พอเมื่อเราอยากจะได้กามารมณ์มันก็แผดเผาหัวใจเพราะความอยากนั่นอยู่ตลอดเวลาเรากำลังขวนขวายหามันมามันก็แผดเผาอยู่ตลอดเวลาถ้าได้มาแล้วมันก็แผดเผาด้วยความหลงรักความหึงความหวงความอิจฉาริษยาความหวาดระแวงต่อไปอีกเนี่ยมันแผดเผาทั้งเมื่อยังไม่ได้เมื่อได้อยู่หรือเมื่อได้แล้วกามารมณ์เป็นสิ่งที่แผดเผาอยู่อย่างนี้เรายังจะยอมรับว่าเราเกิดมาเพื่อกามารมณ์อยู่หรืออย่างไรหรือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรืออย่างไรคนโบราณก่อนพุทธกาลในสั้นไปก็มองเห็นข้อนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกามารมณ์ก็มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีกว่านั้นก็จึงไปหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กามารมณ์แล้วก็แสวงสุขจากสิ่งนั้นคือเรื่องของการทำจิตใจให้สงบไม่เกี่ยวด้วยกามารมณ์นั่นเองแม้แต่สมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าปฐมฌานมันก็เรียกว่าเว้นจากความรู้สึกทางกามารมณ์ จึงจะขึ้นไปตามลำดับไม่มีกามารมณ์เหลือไม่เกี่ยวกับกามารมณ์แล้วก็ประณีตยิ่งขึ้นไปก็เกิดมาเพื่อความรู้สึกอย่างนั้นและเป็นสุขอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ในโลกปัจจุบันคือโลกแห่งวัตถุนิยมนี่ไม่มีอะไรเป็นเป้าหมายนอกจากวัตถุปัจจัยของกามารมณ์แล้วเขาเก่งจนถึงขนาดที่ว่าคนแก่ๆก็หยุดไม่ได้คนแก่ๆอายุมากแล้วก็ยังจะทำให้มันหลงไหลในกามารมณ์ได้ความก้าวหน้ามันมากถึงอย่างนี้นี่เรามองเห็นว่าถ้าดูกันตามธรรมชาติหรือที่ปล่อยไปตามธรรมชาติของคนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้แล้วมันเพื่อกามารมณ์คำถามที่มันเป็นกลางที่สุดนั่นมันก็ตอบว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งที่เรารักที่สุดเราพอใจที่สุดแต่ละสิ่งนั้นมันต่างกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นสิ่งที่เรารักพอใจที่สุดมันคืออะไรมันต่างกันอยู่เป็นชั้นชั้นเดี๋ยวนี้ตามที่เป็นอยู่จริงมันเป็นวัตถุของกามารมณ์ทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มันยื้อแย่งสิ่งนี้กันมันจึงคุมพวกกันเสาะแสวงหารบราฆ่าฟันจะทำลายล้างฝ่ายหนึ่งให้สิ้นไปเพื่อจะตัวเองจะได้ครอบครองวัตถุปัจจัยทางกามารมณ์แต่ผู้เดียวเป็นเจ้าโลกนี่เรียกว่ามันมองด้วยความโง่ความหลงหรืออวิชชาอวิชชาทำให้คนเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อกามารมณ์นี่แต่ถ้าเราจะไม่เอาตามอวิชชาอย่างนั้นเรามองดูด้วยความรู้สึกอย่างอื่น เราอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สักหน่อย ว่าเราเกิดมานี่เพื่อวิวัฒนาการไปตามลำดับจนถึงระดับสุดท้ายของวิวัฒนาการพูดอย่างนี้ถ้าก็เอาเปรียบแต่ไม่เอาเปรียบมันเป็นความจริงว่าเราควรจะคิดว่าเราเกิดมาเพื่อให้ไปถึงปลายทางสุดท้ายของวิวัฒนาการทางกายก็ดีทางจิตก็ดีนักวิทยาศาสตร์พวกชีววิทยาเขาก็มองเห็นอย่างนี้คือมองเห็นว่าวิวัฒนาการมันไม่หยุด มันจะไปเรื่อยๆไปถึงจุดสุดท้ายซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็พลอยผสมโรงกันไปว่าไปให้ถึงจุดสุดท้ายของวิวัฒนาการ เผื่อว่าทางร่างกายมันจะได้เป็นเทวดาสักทีแต่ว่าทางจิตทางวิญญาณนั้นไม่มีหลีกไปไหนพ้นนอกจากไปเป็นพระอรหันต์ถ้าเราใช้ความดีความงามความประเสริฐในด้านนามธรรมเป็นไปสูงสุดแล้วมันก็ไปเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นแต่ทางร่างกายนี่มันจะเป็นทางเป็นเทวดาผู้ลุ่มหลงในกามารมณ์จะมากกว่ามันจะทำอย่างไรดีพุทธบริษัทจะเลือกเอาอย่างไรจะเลือกเอาวิวัฒนาการสายไหนเราเป็นพุทธบริษัทเราถูกอบรมสั่งสอนอย่างพุทธบริษัทนั้นก็เลือกเอาทางจิตใจที่จะสะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยกล่าวว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นพระอรหันต์คือเพื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อพวกโน้นเขาจะเลือกเอาความเต็มเปี่ยมทางวัตถุทางร่างกายก็ตามใจเขาต้องระวังให้ดีถ้าไปหลงความเต็มเปี่ยมทางร่างกายแล้วมันจะไม่มีวัฒนาการมันจะเป็นวินาศนาการวิวัฒนาการมันเจริญรุ่งเรืองงอกงามแต่วินาศนาการนั้นมันคือความฉิบหายแหลกลานไม่มีอะไรเหลือถ้าเรามุ่งหมายวิวัฒนาการทางฝ่ายเนื้อหนังร่างกายมันก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาในที่สุดมันก็จบลงด้วยวินาศนาการไม่มีวิวัฒนาการก็ให้ลองสังเกตดูให้ดีวิวัฒนาการทางวัตถุนี่มันส่งเสริมกิเลสตัณหาเสมอแล้วมันก็จบลงด้วยวินาศนาการเป็นแน่นอนเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อวินาศนาการเราเลือกเอาวิวัฒนาการก็สนใจเรื่องทางจิตใจให้จิตใจมันเต็มจนถึงความเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรกันรู้อย่างคลับคล้ายคลับคลาตามเขาว่าหรือว่าตามการชี้ชวนกันตามรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความศาสนาในรูปแบบที่งมงายก็ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันเราไม่มีสติปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าเราควรจะเกิดมาเพื่ออะไรกันและเราก็ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรามอบโลกุตตรธรรมให้เป็นสมบัติของคนทุกคนท่านตรัสอย่างนี้ก็คล้ายๆกับเป็นการท้าทายพวกอื่นที่มีอยู่ต้องสมัยกันคือพวกพราหมณ์แต่ว่าพระเจ้าของพราหมณ์นั้นเขามอบอาวุธให้เป็นสมบัติของวรรณะกษัตริย์สำหรับจะใช้เป็นเครื่องมือมอบการบูชายันให้เป็นเครื่องมือของพวกพราหมณ์มอบเกษตรกรรมกสิกรรมให้เป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะแพทย์มอบคิวและไม้คานให้เป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะสูตรมันต่างกันตามที่พวกพราหมณ์เขาจะมองเห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันมอบโลกุตตรธรรมให้เป็นสมบัติของให้คนทุกพวกลองคิดดูว่าโลกุตตรธรรมคือความที่อยู่เหนือปัญหาความทุกข์ยากลำบากโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือความสูงแห่งจิตใจตามความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์มีใจสูงอยู่เหนือความทุกข์และปัญหาโดยประการทั้งปวงคือเหนือโลกมนุษย์ที่มันเกิดมาเพื่ออยู่เหนือโลกเพื่อไม่จมอยู่ในโลกใครเกิดมาจมอยู่ในโลกหมายความว่าไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักความมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์ถ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้าตรัสเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อถึงสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงคือความอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงและเรียกว่าโลกุตตรธรรม เราเกิดมาแล้วโดยจงใจหรือโดยไม่จงใจอะไรก็ตามมันก็เกิดมาแล้วมันหนีไม่พ้นแล้วมันก็ต้องทำต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคือการรู้ถึงโลกุตตรธรรมอยู่เหนือปัญหาในโลกโดยประการทั้งปวงให้สมกับที่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะเกิดมาเพื่อได้รับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ว่าควรจะได้รับคือโลกุตตรธรรมอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนืออะไรทุกอย่างจะเรียกว่าเป็นคนเต็มอยู่เป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนี่เรียกว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรก็ลองไปคิดดูเองมองให้เห็นให้ถูกให้ตรงว่ามันควรจะเกิดมาเพื่ออะไรและเดี๋ยวนี้เรากำลังเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกเขาต้องการอย่างนั้นกันหรือเปล่าโดยมากก็คือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็ปล่อยเพ่งคว้างไปตามกิเลสตัณหาต้องตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าน่าสังเวชน่าสลดใจที่สุดในหมู่มนุษย์คือไม่มีความเป็นมนุษย์เอาทีนี้มาถึงปัญหากันปัญหาที่4กันที่4เรามาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ปัญหาที่4ว่าทำอย่างไรโดยวิธีใดถึงจะเป็นอย่างนั้นเรามีอุดมคติอยู่ชัดเจนแล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรปัญหาจะเหลือต่อไปว่าทำอย่างไรมันจึงจะได้เต็มตามอุดมคตินั้นมุ่งหมายผลอย่างนั้นที่มาดูถึงเหตุมันก็ไปติดอยู่ที่ว่าจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันสร้างเราขึ้นมากฎของธรรมชาติมันควบคุมเราอยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและกฎของธรรมชาติมันควบคุมอยู่ว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีทุกข์ถ้าทำอย่างนี้จะไม่มีทุกข์มันมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเมื่อเราไม่ชอบไอ้ที่มันมีมันเป็นทุกข์เราก็เลือกเอาที่มันไม่เป็นทุกข์นี่อย่าลืมว่าธรรมชาติแท้ๆนะมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์มีมนุษย์ว่าเองทั้งนั้นธรรมชาตินั้นมันมีแต่เพียงว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ตามกฎของอิทัปปัจจยตาไม่มีคำว่าบุญว่าบาปว่าดีว่าชั่วอะไรไม่มีคำว่าสุขว่าทุกข์ด้วยไอ้สุขทุกข์บุญบาปนี่มันมาอยู่ที่หัวใจคนถ้าทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้ขึ้นมามันเหลือจะทนได้ก็เรียกว่าบาปหรือชั่วหรือทุกข์ถ้าทำอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาสบายดีเป็นสุขสงบดีก็เรียกว่าบุญหรือสุข เราอยากเกณฑ์ให้ธรรมชาติมาปล่อยมีหุ้นส่วนเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ดีชั่วบุญบาปอะไรนักธรรมชาติมันไม่มีความหมายอย่างนั้นมันมีความหมายแต่เพียงว่าทำอย่างนี้ผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้นที่เรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาเรามาใส่ความทุกข์อะไรเข้าจนเกิดเป็นปัญหานี่ก็เอาตามความรู้สึกของคนที่คนรู้สึกเป็นทุกข์ก็จะทำให้ดับทุกข์ได้อย่างไรนี่เรียกว่าเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทของความทุกข์และความดับลงแห่งความทุกข์ที่ใช้มันเป็นกฎทัพปัจจตาที่เป็นไปตามธรรมชาติจะเอามาใช้กับมนุษย์เอาความรู้สึกของมนุษย์เป็นหลักจึงมีความทุกข์หรือความดับทุกข์ขึ้นมานี่ก็ยังเป็นธรรมะชั้นที่สูงอยู่เหมือนกันคือไม่โง่ไม่หลงอะไรนักในการที่จะเรียกไอ้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาว่าความทุกข์และสิ่งที่พึงปรารถนาว่าความไม่มีทุกข์เพื่อให้ได้สิ่งนั้นตามอุดมคติเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎ ของธรรมชาติซึ่งมีอยู่แนวหนึ่งสายหนึ่งซึ่งเมื่อทำเข้าแล้วมันจะดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบเรื่องนี้หรือสิ่งนี้ท่านเอามาให้ชื่อมันใหม่ว่าทางหรือหนทางคำว่ามรรคแปลว่าทางทางนี้ไปตามกฎของธรรมชาติเพื่อถึงที่สุดแห่งความทุกข์เป็นที่ดับแห่งความทุกข์ทั้งปวงมีลักษณะเป็นการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง8ประการที่เราเรียกว่าอริยสัจถังคิกัมมะมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารซึ่งได้พูดกันมากแล้วรายละเอียดไปหาอ่านดูเองก็แล้วกันนี่คือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ฝ่ายหนึ่งหรือสายหนึ่งที่จะทำให้เราได้ขึ้นหรือบรรลุไปถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่เรียกว่าเป็นอุดมคติของมนุษย์ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจุดหมายปลายทางที่เรียกกันโดยสมมติว่าพระนิพพานไปที่นั่นโดยการเดินตามทางของอริยะทางที่สมมติบางทีพระองค์ก็ตรัสอย่างที่ว่ามันจะง่ายเกินไปคือตรัสว่าถ้าเป็นอยู่กันอย่างถูกต้องแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คำนี้ขอให้ฟังไว้ดีๆแล้วมันเป็นคำที่ตรัสเมื่อจวนๆจะปรินิพพานอยู่ด้วยคงจะสำคัญมากพระองค์จึงได้ตรัสว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะพึงอยู่กันโดยชอบใต้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงจะเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบก็บูได้เลยว่าตามหลักของอริยมรรคมีองค์8เมื่อเดินอยู่ตามทางนี้ก็จะเกิดมนุษย์ที่เป็นพระอรหันต์หรือเป็นบุคคลที่เต็มขึ้นมานี่เราสร้างไม่ได้เองเรามีแต่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันเฉียบขาดที่มันควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่กฎของธรรมชาติที่มันควบคุมทุกสิ่งอยู่ เรานึกถึงในความเป็นอยู่โดยถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งพระพุทธองค์เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพรหมจรรย์แนวแห่งพรหมจรรย์หรือกระแสแห่งพรหมจรรย์นี้มีความลาดเอียงไปทางนิพพานเหมือนแผ่นดินทั้งหลายมีความลาดเอียงไปทางมหาสมุทรก็ง่ายที่น้ำจะไหลไปสู่มหาสมุทรพรหมจรรย์นี้คืออริยมรรคองค์8นี้ก็มีความลาดเอียงไปทางนิพพานมันจึงมีความง่ายดายที่คนจะไหลไปทางนิพพานถ้าหากว่าเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับหนทางสายนี้นี่คือคำตอบที่ว่าทำอย่างไรโดยวิธีใดที่เราจะได้ถึงความเป็นคนอันเต็มเปี่ยมคือความเป็นพระอรหันต์รายละเอียดเกี่ยวกับอัตถังคิกัมมะมีมากไปหาอ่านดูได้ไม่ยากพูดอย่างกำปั้นทุกดินก็คือว่าถูกต้องไปหมดทั้ง8ประการที่มนุษย์จะต้องกระทำให้ถูกต้องความคิดเห็นความเข้าใจความเชื่อเหล่านี้ก็ต้องถูกต้องเป็นข้อแรกแล้วก็มีความปรารถนาหมายมั่นใฝ่ฝันตั้งใจอย่างถูกต้องนี่เป็นข้อที่2มีการพูดจาถูกต้องเป็นข้อที่3มีการประพฤติกระทำทางกายถูกต้องเป็นข้อที่4มีการดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตถูกต้องเป็นข้อที่5มีความภาคเพียรถูกต้องเป็นข้อที่6มีความรำลึกด้วยสติอย่างถูกต้องเป็นข้อที่7 มีความมั่นคงแห่งจิตใจคือมีสมาธินี่ถูกต้องเป็นข้อที่8รวมกันทั้ง8แล้วก็เป็นหนทางเป็นไปเพื่อก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงเป็นพระอรหันต์คือความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ขอให้สนใจในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์แต่ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอย่างไรดูกันอีกสักนิดหนึ่งก่อนแต่ที่จะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอย่างไรในโลกนี้ซึ่งรวมทั้งเราทุกคนด้วยเดี๋ยวนี้มันมีปัญหายิ่งกว่าปัญหาคือความก้าวหน้าของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันมันมีอิทธิพลมากมันลากคนทุกคนในโลกไปตามแนวทางของมันนี่ทำให้หมดความเป็นคนอย่างมนุษย์ไปเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ไกลจากความเป็นมนุษย์เป็นคนขี้คุกขี้ตารางไปติดคุกติดตารางของกิเลสตัณหาซึ่งลุ่มหลงอยู่ในวัตถุนิยมนี่เรากำลังจูงกันไปอย่างนี้จูงมือกันไปอย่างนี้กำลังวิ่งกันไปอย่างนี้เราจะต้องทำเหมือนอย่างว่าไปเจอป้ายจราจรซะแล้วป้ายจราจรอย่างที่เขาปักทั่วไปว่าหยุดต้องหยุดแล้วก็ดูแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปต่อไปเราอยู่ในสภาพที่เหมือนกับเผชิญกับป้ายจราจรว่าหยุดแล้วก็ดูเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปต่อไปเถอะไม่อย่างนั้นแกจะลงไปในเหวลงไปในนรกแห่งความวินาศไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยหยุดที่กำลังหลงแล้วดูจะหมายว่ามันถูกหรือผิดจะพบว่ามันผิดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเสียแล้วก็ไปต่อไปให้มันถูกทิศทางนี่ปัญหาของคนในปัจจุบันมันมีอยู่อย่างนี้เรามาพูดว่าคนเป็นอะไรคนคืออะไรมาสรุปกันอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้คือคนที่จะต้องหยุดแล้วจะต้องดูแล้วก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เดินต่อไปใหม่ให้มันถูกต้อง ปัญหาก็คงจะเหลืออยู่สำหรับคนที่น่าสงสารเหล่านี้อยู่นิดหนึ่งว่าเราจะฝ่าความดึงดูดของวัตถุนิยมแห่งสมัยปัจจุบันไปได้หรือไม่นี่เราได้ยินมาจากคำพูดของผู้มีสติปัญญาหลายๆคนที่เขารู้สึกอย่างนี้แล้วก็มักจะถามกันขึ้นมารวมทั้งอาตมาด้วยว่าเราจะสามารถฟันฝ่าความดึงดูดของวัตถุนิยมสมัยนี้ออกไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องของพระธรรมได้หรือไม่หรือว่าพระธรรมยังจะคงเป็นมันต่อไปเรื่องมันก็จบกันว่าเราจะฝ่าความดึงดูดของรสอร่อยแห่งโลกปัจจุบันตามแบบของวัตถุนิยมออกไปแล้วเดินตามทางของพระธรรมหรือของศาสนาได้หรือไม่หรือว่าจะยังคงให้พระธรรมหรือศาสนายังคงเป็นมันต่อไปข้อนี้มันขึ้นอยู่กับความเป็นคนของเราถ้าเราดึงในความเป็นคนในการถูกต้องกลับมาได้เราจะต้องฝ่าออกไปได้แล้วศาสนาหรือพระธรรมก็จะไม่เป็นมันอีกต่อไปคิดดูแล้วมันก็น่าสงสารตรงที่ว่าพระศาสนาหรือพระธรรมนั่นมันเพื่อเรามันเพื่อความเป็นคนของเรา แล้วก็มันก็เป็นมันเสียโดยการกระทำของเราสิ่งที่มีไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของเราก็มาเป็นมันเสียเพราะการกระทำของเราว่าเราจะฝ่าอุปสรรคศัตรูอันเลวร้ายของมนุษย์คือวัตถุนิยมนี่ออกไปจะได้หรือไม่ถ้าออกไปได้ความเป็นคนก็จะกลับมามันจะมีความเป็นคนที่ถูกต้องเดินไปก็จะเต็มได้ถึงความเป็นคนเต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์มีจิตใจสูงสุดได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามที่มนุษย์ควรจะได้รับในที่สุดนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะมองเห็นแล้วว่าเราควรจะพิจารณาปัญหาของความเป็นคนว่าเป็นคนคืออะไรมาจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดมันจะเต็มได้โดยวิธีใดและอย่าลืมว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันความที่ไม่คิดถึงผู้อื่นไม่คิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นอันตรายหรือเป็นอุปสรรคตรงกันข้ามที่จะดึงในความเป็นคนในโลกนี้ไว้ไม่ให้มันก้าวหน้าฉะนั้นเราถ้ามีโอกาสจะปรึกษาสนทนาหารือกันก็จงปรึกษาหารือเรื่องความเป็นคนนี่กันเถิดว่าเกิดมาทำไมควรจะได้สิ่งใดให้สมกับความเป็นมนุษย์และได้พบกับพุทธศาสนาอาตมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทชนะสาขยายเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ต่อไปในบัดนี้